Goeiemiddag dames en heren. Baie welkom by hierdie gesprek oor 'n wonderlike boek, Nagmusiek. Jy het hom seker al gesien, het julle dit al gesien? Moet ek vir julle net ophou? Ok, julle skat julle op, julle het al. Dit is verskriklik mooi uitgegee deur Volfwol Books. En dit gaan oor Arnold van Wyk, lewe en werk van hom, en dis regtig die moeite werd om na die boekwinkel toe te gaan en te gaan kyk daarna en dit aan te skaf. Ek dink dis een van die goed wat jy op jou rak moet hê. Nou is dit my voorreg om almal aan u bekend te stel. Ons gaan afskop in die gesprek deur 'n greep uit 'n film te wys wat deur Arian Kaganov gemaak is. En dit gaan 10 minute speel van die musiek uit Nagmusiek. Reg, nou het ek het reg, nou. Ja. En dan daarna gaan ek oorgee aan Ingrid Winterbach en Stefanus Miller. Ingrid het geen bekendstelling nodig nie. Ek het nou vir haar gesê, ek was 'n student en het my M-thesis op een van haar boeke gedoen. En as jy toe vir my gesê dat ek vriende met haar gaan wees, sou ek waarskynlik die flautes gekry het of jou uitgelag het. Met haar laaste boek, Aanspraak van levende wesens, het sy al wat 'n prys is gewen, die NB Uitgewers Groot Roman Kompetisie prys, die W.A. Hofmeyr prys, die Hertzog prys vir proza, die Mnet prys en die Universiteit Johannesburg prys. En dan Stefanus Miller is 'n dosent hier aan ons eie Universiteit Stellenbosch, het ook al groot draaie geloop, het sy doktorsgraad in Oxford University ontvang en is nou skrywer van hierdie wonderlike boek wat regtig 'n bietjie rimpelings veroorsaak, dink ek, so sag weg. So ek gaan graag oorgee aan hulle. Goed, baie dankie. Net 'n praktiese reëling, wanneer die gesprek klaar is, vra ek dat jy aan daai kant sal uitbeweeg, sodat die volgende mense weer kan inbeweeg, en dan sê ook sommer lekker naby aan die ATKV boekwinkel, waar jy die boek kan gaan kyk en gaan koop. Dankie.
Goed, dit was dan filmpie van Arian Kaganov. Dit is deel van Nagmusiek, soos gespeel deur Daniel Ben Pinaar. En die beeld, die gesig is die van Arnold van Wyk se swart huishulp uit die Transkei, Addie. Goed, dis al wat ek voorlopig daaroor wil sê. Ek wil dan aanbeweeg na die boek. Stefanus, die boek is 'n enorme projek. Ek dink dis verbuisterend wat alles hierin vervat is. En ek dink dat enige gesprek, en veral nie 'n 30 minute of wat gesprek, kan naastebij uitkom by wat alles hierin gebeur nie. Dit gaan maar die puntjie van die ijsberg wees. Groot probleme word hier in die biografie aan die orde gestel. Wat is biografie? Hoe praat een mens oor muziek? Hoe skryf een mens een lewe? Jy is musikoloog. Jy kon oor enige iemand skryf. Waarom Arnold van Wyk? Was het toeval of is het voorbestemd?
Niks is natuurlijk toeval, dankie Ingrid. Ek is nie seker ek kan of kon oor enige iets skryf nie. Ek dink eintlik ek is redelik beperk in waaroor ek kan skryf. En ek het daai beperkings, dink ek, as 'n student aan Oxford redelik goed leer ken. Daar is, as 'n akademikus, of jy nou 'n musikoloog is, of enige ander soort akademikus, 'n bepaalde manier hoe 'n spel gespeel kan word binne 'n dissipline. En dis nie so moeilik nie. Maar dit is ook, dis veilig, maar dit is nie, dink ek, iets wat, sal ek nou maar sê, ek as 'n Suid-Afrikaanse student daar gevoel het my verskriklik interesseer nie. In Suid-Afrika is ons, het ek toegevoel, aan die einde van die 90er jare, die draai van die eeuw, As mens ernstig is, as jy baie lief is vir Suid-Afrika, as jy baie lief is vir Afrikaans, dan is jy ook ten diepste gemoeid daarmee om vorms en uitdrukkingswijzes te soek wat nog nie bestaan nie. Dit is bietjie anders as om te sê jy speel die akademiese spel soos wat ons geleer word om het te speel, en soos wat ek sê dit nie so moeilik is om te doen nie. En om 'n biografie te geskryf het oor enige iemand anders, sê maar oor 'n buitelandse komponis, sou beteken dat mens bepaalde vorms en bepaalde maniere van uitdrukking moes eerbiedig. Om te kon skryf, om die voorreg te kon hê om te skryf oor iemand soos Arnold van Wyk, het beteken dat ek kon skryf oor 'n wêreldklas komponis, oor wie daar nog baie min gedoen is, so dit het aan my die voorreg gegee om te werk op materiaal wat enorm ryk is, maar eintlik nog onontgin is, sodat 'n mens nie die probleem het dat jy ander mense se patrone eers moet ontdek en verby dit moet stap. Net die materiaal was redelik onaangeraak. Maar het ook vir my die geleentheid gegee om goed te doen, om myself te sien as 'n skrywer wat kon werk met die ontwerp van nuwe vorms, met die ontwerp van nuwe maniere van dinge sê, en met die herdink van hoe goed belangrik is en hoe dit belangrik kan bly, alhoewel dinge baie verander het. Daarie is baie meer opwindende soort goed as die soort goed waarmee akademici meestal bezig is. So ek sou sê, Arnold van Wyk was 'n groot geleentheid wat oor my pad gekom het.
Goed. Die eerste ding wat my interesseer, natuurlik as 'n romanskrywer, is die ordening van die stof. Nagmusiek wyk af van 'n konvensionele biografie ten opsigte van struktuur. Dit is waarvan jy nou ook gepraat het, neem ek aan, dat jy ook die vryheid gehad het om met struktuur te vorm, maar laat ek nou eers vir jou sê, jy moet nou, okay, verduidelik net eers gou hoe die drie volumes in mekaar sit. Goed. En dan wil ek vir jou nog verder vra daaroor.
So hierdie is 'n grappietjie wat ek elke keer kan vertel as ek die boeke hier uithaal, en dan kan 'n mens bietjie lag en dit kan beter raak. Ons het vreeslik gesoek vir die Afrikaanse woord hiervan, en daar is vir ons gesê dis 'n voedraal. Maar dis ook 'n glydoos en 'n glipkoker en 'n glyomhulsel. En ons het besluit ons gaan vir voedraal, want ons wil nou nie die verkeerde idee skep oor die soort boek wat ek skryf nie. Die boek is in daai voedraal in drie volumes. Die eerste volume in die voedraal kry jy heel agter, en dan kry jy 'n tweede dunnerige volumetjie in die middel, en dan kry jy die groot blou volume aan die kant. En die interessante ding daarvan is dat as jy die eerste volume sou oopmaak, dan begin hy op bladsy 611. En as jy mooi sal kyk wat binne in hom aangaan, dan sal jy 'n katalogus vind. 'N Groot katalogus van al van Wyk se werk, wat hy geskryf het as 'n kind. Van die werk het hy geskryf toe hy hier by Paul Roos was, as 'n 15-jarige, 14-jarige. En 'n mens kan die katalogus lees as jy wil, maar ek sou dit nie aanbeveel nie. Ek het vroeër net hier buite die tent, het ek my oud-Afrikaans onderwyser van Graffinet gekry, en sy is so lief vir my, sy het gesê sy het die katalogus gelees. Dan kan jy ook die tweede volume, is eindnotas, so amper by 900 eindnotas vir die hoofteks en vir die katalogus, en twee registers, een register net oor persoonsname en so aan, en 'n ander register net vir Van Wyk se werke. En dan die derde volume wat begin op bladsy 1, is dan die biografie, of ek noem dit nêrens 'n biografie nie, dis die boek, dis die storie. En dit bestaan uit, ek dink ek het getel, 98 afdelingkies, en daardie afdelings wissel baie. Sommige van hulle is doodgewoon dokumentêre biografie, dit wil sê kronologieë wat opgestel is, wat bestaan uit aanhalings uit Arnold van Wyk se dagboeke en briewe. En sommige van hulle is akademiese referate, en sommige van hulle is besinnings van 'n fiksionele karakter, Werner Anspach, wat skryf oor die skryf van 'n boek aan Arnold van Wyk. Is dit min of meer wat jy ja. sê, dit alles wat jy wil hê, ek moet sê?
Ja, daar. Ja, 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 ek gaan nou nog bietjie verder daaroor vra. Jong, Stefanus, mens moet aan kop hou hier, hoor. Ek het gedink, ek as leser moet kop hou, ek weet nie wat jy moes gedoen het nie. Maar goed. So, van die begin af, waar een conventionele biografie dan chronologisch sou werk,
ja.
uit die staanspoor fragmenteer jy, asof jy doelbewus samenhang wil ondermyn. En, ja, ek sou eintlik vir jou bevra waarom, maar miskien moet ek ook ja, waarom en hoe het jy besluit wat waar moet kom?
Ek het 'n baie groot kaart gehad wat ek in my kantoor opgevlak het. Want ek dink ek het daai fliek A Beautiful Mind gesien en ek het gedink dit laat my so 'n bietjie voel soos Nash. Ek het die goed opgeplak in my kantoor en ek het dit geplat. So ek het 'n klomp goed, ek het baie fragmente geskryf. Soos wat die boekprojek ontwikkel het, ek het vir die eerste 3 jaar of so het ek saam met Marleen van Niekerk gewerk aan die boek en ek het besef dat baie van die tekste wat ek besig was om te skryf, is een van my klasmaats hiervoor, Hester, in haar selle skryfklas. Soos wat ek besig was om aan die boek te skryf, was daar tekste wat ek opgeteken het uit 'n akademiese oogpunt, notas, dagboek inskrywing, so dat ek net kon onthou waarmee ek besig was. En soos wat ek met Marleen begin werk het, het ek besef nie, maar hierdie tekste is eintlik tekste wat gebruik kan word. Dit vertel baie oor Van Wyk. Dit vertel ook baie oor hoe ek Van Wyk skryf. So ek het daai tekste begin een kant neersit, ek het die analises wat ek gedoen het oor die musiek het ek een kant gehou, en ek het geleidelik die goed begin invou, en tot baie laat in die projek was ek nog besig om skuive te maak aan hoe hierdie goed by mekaar neergesit word. Dit het te doen met balans en met tekstuur en met intensiteit. En dit is, dit, ek dink dit was tog een van die moeilikste goed van hierdie projek om baie klaar te skryf, maar nie tot aan die einde te weet precies hoe lê die goed saam nie. Ek dink byvoorbeeld die uitgewer Bronwyn Lawville-Joen en Oliver Baastow wat die boek ontwerp het, wat baie krediet daarvoor verdien en my vriend Arian Kuygenaf het nog aan die einde baie belangrike ingrepe gemaak oor byvoorbeeld die keuse van visuele materiaal, want die visuele materiaal het baie bygedra daartoe nog steeds om samenhang te skep. So duidelik met 'n boek soos hierdie, een van die goed wat jy kan verkeerd kry is jy kan die balans verkeerd kry en dan val alles uit mekaar, en as jy dit net reg kry, dan het jy iets wat saamhang, maar op 'n baie los manier, wat beteken die goed skuif redelik gemakkelijk los van mekaar verby en langs mekaar, so dat daar heel wat invulling kan plaasvind. Maar as die fragmente te groot is natuurlijk, dan het jy dit verkeerd gekry.
Ek het baie keer gewonder of jy dit nie gecomponeer het nie. Dis musiek.
Dis 'n baie mooi ding om te sê, baie dankie.
Want as jy nou ja. praat van tekstuur en tempowisseling
ja.
en jy weet?
Dis 'n baie dankie dat jy dit sê. Ek dink daar is verskillende maniere, seker, almal skryf seker op 'n ander manier, maar die tekste wat ek gewoond is om mee te werk, is musikale tekste.
Ja.
En die kriteria vir daai musikale tekste om vir my sin te maak is, word, of ek maak sin daarvan in parameters wat ek grotendeels as musikaal sien.
Ja.
So wanneer ek praat van balans en tekstuur en intensiteit en selfs die toonduurte van visuele beelde wat moet oordra na ander beelde toe, dan is daai beskouing van hoe die tekst werk is 'n auditiewe soort verstaan.
Ja. Goed. Nou. Die tweede afwyking van 'n konvensionele biografie is die skep van 'n fiksionele biograaf. Die leser word as ware begelei deur die skryf van die biografie.
Ja.
Nou, wil ek jou eerstens vra, het Ansbach geleidelik vorm geneem, soos hy geskryf het, of het hy homself aangemeld, volledig gekleed, met strikdas en zakdoek?
Ja, ek sien, jy is nou een romanskrywer en ek weet jylle praat so, maar... maar as ek weet nie die ding, ek het baie daarmee gesukkel, die... Nee, hy het hom nie by my aangemeld nie. Die probleem was een technische probleem. Het was die probleem van samenhang. So as jy wil fragmenteer, maar jy wil terselfde tyd probeer, jy wil nie deconstrueer aan hierdie ding nie. Want onthou nou, ek het aan die begin gesê, een van die wonderlike goed om hierdie materiaal te werk, was dat ek eindelijk die eerste persoon was wat daarop kon werk. En dit het beteken, ek het 'n sekere verantwoordelikheid gevoel oor my materiaal en oor Arnold van Wyk. En alhoewel het 'n sekere soort spel is om net te deconstrueer en miskien vir my goed sou wees, sou dit miskien minder goed wees vir Arnold van Wyk. Ek weet nie. Maar die uitdaging om samenhang te kry was 'n uitdaging omdat ek gehoop het gewone mense gaan hierdie boek lees, nie net akademici nie. En hoe kry jy dan die samenhang? So Marleen het my baie gehelp. Sy het vir my die deur oopgemaak na die idee van dat fiksie dit sou kon doen. En ek moet eerlikwaar sê, in die begin het sy my geweldig baie gehelp om daardie fiksie te ontwerp, want ek is nie 'n fiksieskrywer nie en ek het dit tot op daai stadium nie die selfvertroue gehad om dit te doen nie en het dit ook nie gedoen nie. Ek het wel verstaan as 'n geskiedenisskrywer, as 'n musiekgeskiedenisskrywer, dat die werk wat ek doen is fiksie. Dat musiekgeskiedenis 'n soort fiksie is. Dit het ek wel verstaan. Ek het net gedink ek is 'n spesifieke soort fiksieskrywer. Ek is die soort fiksieskrywer wat jy 'n akademikus noem. Maar Marleen het my gehelp om te ontdek dat ek kan ook die ander soort fiksieskrywer wees. En aanvanklik het sy my gehelp om Ansbach te ontwerp. So daai was het ek in retrospek het ek gedink was 'n baie 19de eeuwse soort ontwerp vir Ansbach. As ek vandag moes het weer 'n keer het aanpak, dan sou ek miskien dit baie meer gestroop doen. Maar ek het baie min geweet en ek het baie daaruit kon leer. So wat Ansbach is, was 'n ontwerpte oplossing vir 'n probleem van samenhang.
Goed, maar dit is nou ook so dat, so, denk jy mens, ja, dit voel vir my asof die verhaal van Wyk ingebed is of geraam word deur die verhaal van die fiksionele biograaf, want het begin met die fiksionele biograaf en het eindig met hom. So wat jy hier kry is 'n baie komplekse verweefdheid tussen waarheid, tussen werklikheid en fiksie. Trouwens, so verweef is dit en so ver gaan jy, dat in Tydskelet 1 word Ansbach se biografiese besonderhede naadloos ingevoeg by Nolsen. Daar word gesê in 1938, dink ek, word Ansbach se pa gebore, in 1942 word sy ma gebore, in 1970 word Ansbach gebore. En dan, in die tydskelet 1983, waar Arnold van Wyk dood is, in dieselfde paragraaf gaan dit oor, daar word net gesê dat die brief is nooit gepos nie, in daardie jaar is Ansbach in standaard 5, en iemand noem hom
een
moffie. Daar was 'n duidelike skakel, maar dit is 'n absolute naadlose, soemlose oorgang. Ja. Wat eintlik, goed, jy het gesê waarom 'n fiksionele biograaf, dat het samenhang gee. Maar goed, waarom, wat bereik jy met 'n fiksionele biograaf, wat die intrede van Stephanus Miller as biograaf, wat jy nie daarmee kon bereik?
So dit kan dus nie net met samenhang te doen, nie. So dit het iets met samenhang te doen,
maar dit het ook te doen met die feit dat, ja, met die karakter van Ansbach.
Ja, en dis die wonderlike ontdekking dan van fiksie as net effens meer geïntensifiseerde vorm van die soort fiksies wat ons skryf wanneer ons geskiedenis skryf. As jy die vryheid het om 'n karakter te skep wat deelneem aan geskiedenis, binne 'n konteks wat as geskiedenis gekonstrueer word, dan kan jy binne in daai karakter, in sy DNS, kan jy dinge inplant wat kan uitspeel op maniere wat ons beter laat verstaan hoe werk Arnold van Wyk en hoe werk Stephanus Miller en hoe werk Stephanus Miller se idee oor Arnold van Wyk. En dit kan gedoen word sonder om eksplisiet te preek daaroor. Dit kan gesuggereer word. Ek het baie keer gewonder met die skryf van Werner Anspach. Een van die mooi goed vir my hierdie projek het begin met 'n argiefprojek. Lang ure in die argief waar ek deur hierdie dokumente blaai wat ontsettend interessant is. Dit is ook dokumente van 'n lewe. Dit is baie roerend om deur sulke goed te gaan. Dit is ook baie ontstellend op 'n manier want jy het 'n soort voyeuristiese vreugde aan privaat briewe, dagboeke, sketse en so aan. En ek het baie gewonder hoe jy iets skryf oor so 'n kleurvolle figuur soos Arnold van Wyk, maar hom nie op 'n manier verraai deur hom saaier te laat lyk as wat hy was nie, want hy is 'n baie meer interessante figuur as wat ek is. Hy was regtig, mense onthou hom omdat hy kleurvol was en omdat hy briljant was op 'n manier wat mense onthou het. En ek het gevind dat as jy materiaal neem uit daai argief wat spreek tot jou op 'n ander vlak as die rasionele, ek sou nie dit sê nie, dis 'n verkeerde sin, op 'n soort vlak wat jy toelaat om te resoneer met 'n emosionele belewing van hierdie figuur, dan kan jy 'n soort omgewing of 'n atmosfeer in teks skep wat jou Arnold van Wyk meer bewus laat word van hom sonder omdat jy goed oor hom sê. En die fiksionele karakter laat jou toe om dit te doen. So Werner Anspach kan 'n bietjie beweeg soos Arnold van Wyk. Hy kan 'n bietjie droom soos Arnold van Wyk. Hy kan 'n paar van Arnold van Wyk se so eksentrieke gewoontes hê en 'n mens kan dan ook daardie dinge operationaliseer sodat jy sien wat dit sou beteken om dit te hê op 'n manier wat 'n akademiese skrywer nie sou kon nie. So daar's 'n inkleding van Arnold van Wyk wat dan wat deur die fiksie kan gebeur wat andersins nie moontlik is nie.
So Anspach is die setting en Arnold is die steen.
Is die?
Steen.
Steen. Aha. Dis pragtig. Dankie. Ja.
Goed. Die groot biograaf. Werner Anspach en die groot biograaf sit saam in die ondergrondse dokumentasiesentrum. Hulle sit soos molle. Nou, molle is 'n deurlopende motief. Mens sou dit ook kon noem die ambivalensie van molle. Goed. Hier is 'n ontsettende mooi beeld of sin. Anspach sê, wanneer hy met my werk, terwyl ons bedags werk, en dit is nie dikwels nie, dit seker wanneer hy met my praat, jammer. Wanneer, dit is nou die groot biograaf, wanneer hy met my praat, terwyl ons bedags werk, en dit is nie dikwels nie, is dit soos die stem Gods wat tot my kom, in die baarmoeder. Nou, ek het hierdie ongelooflike beeld, nee, van hierdie luisterende Anspach in die baarmoeder, en dan hierdie stem van God. Goed. Die groot biograaf is daar, ek lees dit, as 'n voortdurende en 'n lewende vergestalting van konvensie, soos dit moet gedoen word. En hy waarsku ook dan vir Anspach, hy sê, jy sluit niks in 'n biografie, wat die onderwerp se privaatheid skend nie, net dit wat van belang is om die werk beter te verstaan. En dan is Anspach se antwoord natuurlik. Dat daar niks verswyg word oor die feit dat van Wyk gay is nie. Daar word masturbasiekaart gegee. Daar word heeltemal nie weggeskram van enige iets wat die subjek, of in hierdie geval subjekte, kan ontluister nie. Daar is 'n gruwelike incident van urolagnia. Daar is die ontering van Ansbach se anus. Al hierdie dinge, met ander woorde, daar word Ansbach antwoord hierdie stem van God wat sê, beskerm privaatheid, en hy antwoord dit met grensoorskryding. Is grensoorskryding hier 'n soort doelbewuste strategie?
Ja, dit is onmoontlik om in Suid-Afrika te werk met die soort materiaal waarmee ek werk en jouself gedienstig te stel aan die grense wat gestel word deur die stem Gods. Die film wat nou gewys het, het die titel Nagmusiek is skending. En die aanhaling wat Arian daar gebruik het, was 'n aanhaling van Naipoel, wat sê dat dat in die skaduwee van apartheid, dat ek kan die aanhaling nie goed onthou nie, maar dit kom wel daarop neer dat diegene wat in die daaraan deelgeneem het of op 'n manier daaraan baat vind, daaraan niks kan doen tensy hulle 'n baie integrale deel van hulle self skend nie. Die skending in die boek loop op baie verskillende vlakke. Ek skend my eie privaatheid, ek skend Van Wyk se privaatheid, ek skend die dissiplinêre reëls wat geld vir hierdie soort boek. Ek skend die in daai dissiplinêre reëls die verstandhouding dat ons sekere soorte feite nodig het net om met mekaar te kan kommunikeer. Ek wys dit van die hand. Ek probeer 'n ander soort kommunikasie daarstel en die fiksie help daarvoor. Maar ek kan kortliks sê, ek dink dit is 'n boek van doelbewuste grensoorskryding en dit was miskien die een ding wat my die oudste gemaak het aan die 13 jaar wat ek gewerk het aan die boek, want ek is nie iemand wat gemaklik kom met grensoorskryding nie. Maar ek het 'n baie definitiewe idee dat om enigszins te werk as 'n akademikus, enigszins te werk as 'n kreatiewe persoon in Suid-Afrika, as jy dit nie doen nie, as jy nie daai ding aanvaar nie, dan het jy 'n probleem. Ek sou dit nie kon doen nie. Ek is 'n spesieus oor daai soort gemak.
Het dit ook 'n bietjie te doen met Adorno wat sê dat kultuur is eintlik konvensioneel en behoudend en kuns is konfronterend?
Ja, so ek het op 'n stadium vreeslik baie Adorno gelees. Ek kan natuurlik baie min daarvan onthou, maar ek vermoed ek het dit baie geïnternaliseer sodat ek dit nou geleidelik uitsweet hier in Stellenbosch. Maar ek dink daar is beslis daai idee van hom dat kultuur is stagnante, kommersiële, verhandelbare, dooie, ondialektiese ding is en dat kuns altyd oor grense tree, altyd ongemaklik is, altyd verder druk as wat ons dink dit behoorlik is. Dink ek het ek deel gemaak van of is in die begin in hierdie projek in geprogrammeer.
Ons het nog 10 minute oor en ek is eintlik seker veronderstel om die gehoor kans te gee, maar ek het eintlik nog vrae. So kan ek maar aangaan.
Absoluut. Okay, ek doen net wat
goed. Omdat ons so min tyd het, gaan ek net twee van die vrae noem waaroor ek sou wou gepraat het. Ek sou graag wou praat oor die Graanstad se lesing. Gewoon omdat ek dink dat dit is die diskursiewe underpinning of van die ondersteuning van die biografie. So, maar ek dink dit daaroor sou ek graag wil praat.
Kan ek miskien net een ding sê wat interessant is daar?
Ja.
Daai lesing in Graanstad is 'n lesing wat ek werklik gaan lewer het.
Ja.
Maar ek is baie trots daarop. Ek het die lesing gaan lewer as Werner Ansbach. So, ek het destijds besluit dat ek die lesing sal skryf en sal lever asof my fiksionele karakter dit lever. Want daai lesing sou ek nie maklik geskryf of gelever het in 2004 nie.
Ja, okay, goed, goed. Interessant, so, ja.
So, dit was my debuut as akteur.
Okay. Dan, die karakter van Cecile, die sensuele Cecile. Ek wil ook eindelijk daarover vraag, hoe een mens oor muziek praat, want Ansbach is muzikoloog, dis sy werk om oor muziek te praat. Cecile konfronteer hom die hele tyd, oor die manier waarop hy oor muziek praat. Maar ek dink, as daar tyd is, kan ons miskien nie naartoe terugkom, want ek wil weet, wat is die posiesie, jy weet, wat sy verteenwoordig. Maar ek wil net iets anders noem omtrent die biografie. Die boek bestryk een baie breë tonale spectrum. Van een nauwgezette akademische discours, soos die Graamstadse lesing, tot die intens persoonlijke. Dit is een baie droewe boek. Die geschiedenis van Wyk is nie een opbeurende geschiedenis. Nie. Dit is een droewige geschiedenis. Die probleme wat hy gehad het met sy tanden, die probleme wat hy gehad het met skryf, die probleme wat hy gehad het as 'n gay man in 'n baie behoudende patriarchale opzet. Maar, dit is ook baie, daar is ook enorme snaakse momente in die boek. En ek dink dat ten spyte van Ansbach, ten spyte van sy geskendheid, van sy vernedering, van hoe hy voorgestel word, is hy toch eintlik, dink ek, een baie self-ironiserende stem. En ek dink dit is wat dit snaaks maak. En ek wil net gauw iets lees. Ek voel siek. Dit met al die thee wees wat rondspoel sonder vaste spyse. En die wierook kan ook nie goed wees vir die lugweë nie. Dit vul my liggaam met abstraksie, soos die estetika waarin ek equilibrium gevind het, waarin ek, ja, 'n estetiese abstraksie, 'n leegheid. Noem dit maar 'n gedekonstrueerde postmodernistiese equilibrium, gesuiwer van nie intellektuele, nie konseptuele aspekte van kuns en gestut deur groter sekerheid, kontrole, standhoudendheid. Weg van oorgawe, offers, grensoorskrydende liggaamlike intimiteit met musiek in publieke ruimtes. Nader aan die vaste fondamente van die woord, middelmatig maar onantastbaar. Dit sal nou 'n bogger op wees, as al hierdie ratte my so vasgedraai het, dat ek nie 'n ereksie kan kry nie. Goed, dan is daar ook, na alles wat gebeur het, met Cecile, al die verskriklikhede wat gebeur, en hy dink, hoe moet hy aan haar vat, moet hy dalk, een kiliesessie. Ek bedoel, na wat gebeur het met Cecile, is dit die meest onvoorstelbaar wat hulle tussen hulle kan speel, een kiliesessie. Maar dit slaan natuurlijk een bietjie op, een stoer, dit slaan natuurlijk op wat Knowles doen met sy
jong luseerders.
Ja, ja. Goed, hoe lyk ons nou vir tyd? Ek het nou nog niks gesê oor nagmusiek self nie, wat opgedra is aan Noel Mutton Wood, wat selfmoord gepleeg het, en ek het ook nie gesê dat dit lyk vir my, ek kom nou eers by die belangrike goed, liefde en dood, wat sulke belangrike temas is in deurlopende motemas en saambindende motemas in die biografie, maar ook in nagmusiek. En ek dink, ja, miskien moet ek dit nou daar laat. Ok, miskien moet ek, ja, ek wil, laat ek net sê, in conclusie, en dan kan ons miskien een goue vraag in squeeze. Ek moet net sê, in spite daarvan dat het homself as biografie eintlik telkens wil ondermyn, en vind ek toch op die ouwe, dat dit vir my teen die einde baie duidelike sens gee van Arnold van Wyk se lewe, die biografie. En ek dink dat jy veel gewaag het, Stefanus, en veel gewen het.
Baie dankie, Ingrid. Dit is die beste ding wat jy vir my kan sê. Dit is wat ek gehoop het, so 'n soort eksperiment sal kan doen. Ek het 'n paar mense, maar nou moet ek sê, ongelukkig my ma onder hulle, het gesê, hulle voel ook, ek het baie gewen met die boek, vooral deur het klaar te maak. Maar die idee dat ons iets van iemand uit die geskiedenis kan leer ken deur al die feite op die tafel te sit, is natuurlik 'n totale waansinnige idee. En ek sou graag wou sien dat meer gewaagde soort maniere van om hierdie historiese figure te gaan ontmoet, ander kan nie dood, dat meer eksperimentele soort dinge moontlik is om dit te doen, want die gevoel vir die persoon, ander kan die dood, het nie regtig te doen met wat dit is wat ons kan naspeur wat regtig gebeur het nie. Dit het met ander dinge te doen, en miskien is fiksie ons beste begeleier daarna. Baie dankie, dis 'n baie mooi ding om te sê. En as jy nou gaan oorhandig vra, wil ek net sê verskriklik dankie vir die wonderlike vraag.
Ja. Is daar nog tyd vir 'n vraag? Goed. Daar sien ek is 'n vraag. Dis twee vrae lyk my.
Ja, ek wil miskien net 'n bietjie oor Nol self praat, want ek weet nie eintlik lekker hoe mens moet dink oor sy oeuvre en hoe hy gewerk het en waarvoor jy weet 'n mens musikaal aan hom kan dink nie. Miskien wil Stefanus net vir ons 'n bietjie agtergrond gee oor die musikale hoogtepunte van Nol se oeuvre.
Hy was 'n seentjie wat groot geword het in Calvinia, en hy het eintlik geweet hoe musiek werk voor enige iemand vir hom gewys het hoe dit werk. So hy was daai soort talent. Hy is nie geleer om goed te wees nie. Hy het hier op Paul Roos skool gegaan, hy het reeds hier 'n klomp stukkies geskryf, hy het saam met Guido Perl destyds gespeel en met Hans Holleman, die skrywer van die swerftog van die Helena en die onterftes en so aan. Holleman was die violis in daai trio. En hy het in 38 is hy Londen toe op 'n beurs, die oorlog het hom daar vasgevang, so hy is vir 6 jaar daar vas gewees, maar dit was ook die beste tye van sy skepende loopbaan. Hy het met belangrike mense gemeng, Vaughan Williams en Howard Ferguson, Gerald Finzi, en ek dink hy het 'n sin gekry vir homself as 'n skepende kunstenaar daar. Ek dink hy het besef, hy is waarskynlik beter as al hierdie komponiste. Nie dat dit 'n kompetisie is nie, maar hy was 'n beter talent. Hy het teruggekom Suid-Afrika toe in 46 by Kaapstad begin werk, in 1960 by Stellenbosch begin werk. Sy eerste groot werk was sy eerste simfonie wat hy in Engeland geskryf het in 1943, is 'n pragtige werk. Hy het nog 2 simfonieë geskryf, in 52 en in 1961. Hy is baie bekend vir hierdie stuk nagmusiek, maar ook vir die sangsiklus wat hy op tekste van Wyk Louw geskryf het, van liefde en verlatenheid. Nie al die werk is ewe goed nie, maar die beste werk is regtig besonder goed. Dis van wêreldgehalte. Ek hoop dit gee so 'n idee van hom.
Ek dink daar was nog 'n vraag.
Ja, dankie. Nadat jy gepraat het van die fragmentering, het ek gesit en wonder waar jy besluit om te sny, op grond waarvan fragmenteer jy en waar het jy die snitte gemaak? Want ek bedoel, soos in 'n film waar jy die ding sny na die volgende toneel, is toch krities belangrik vir wat jy uiteindelik wil sê. Het jy sekere kriteria gehad of was dit vanselfsprekend of intuïtief of wat?
Ja, dit was baie moeilik. So die fragmente, soos wat hulle hier staan, was baie deeglik beplan. So daar's 'n onderliggende struktuur aan hierdie fragmente, wat toe ek begin skryf het, het die fragmente in die titels gehad. Nee, hulle het, ek het hulle genommer Mimese 1, Mimese 2 of Mimese 3. En elkeen van die fragmente het een vlak van Mimese voorgestel. En ek het uiteindelik, toe ek die balansering begin doen het, die vlakke van Mimese, met ander woorde die vlakke hoe die ding in wegstaan van geskiedenis in die richting van fiksie, ek het dit gekalibreer. En toe het ek die steierwerk het ek weggeslaan, en toe met die tekste wat oorgeblei het, daar het ek baie meer intuïtief te werk gegaan. So die, mens kan amper sê die laaste fine-tuning was een meer intuïtieve ding. En daar was ek ook baie aangewese daarop dat mense wat lees vir my sê, hulle dink ek skryf verby, ek sê te veel, ek sê dit reeds op 'n ander plek. Daar is jy baie aangewese op hulp.
Ek dink ons tyd is verstreke.
Baie dankie Ingrid. Waardeer dit.